halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
Kulanti wacan dhageystayaal, waa Khamiis 8-da bisha 8-daad ee sanadka 2019. Kusoo dhawaada idaacadda maanta oo qodobada aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin: ganacsatada yaryar ee saylada xoolaha ee magaalada Burco oo suuq fiican ka helay kadib xoolaha oo iib fiican yeeshay xilligan carafada; aqoonyahanno cilmiga beeraha bartay oo soo bandhigay daawo cusub oo kaydka raashinka beeraha lagaga ilaalin karo cayayaanka ku dhasha; waxaa sidoo kale maqli doontaan barnaamijka goobaad xubinta qiimaha xoolaha, barnaamijka xeryaha. Balse marka hore kusoo dhawaada warka iyo Cabdifataax Maxamed Mukhtaar.
Mahadsanid Fawziye Cumar Barre. Guddiga Midowga Yurub u qaabilsan gargaarka arrimaha bini'aadantinimada iyo maaraynta dhibaatooyinka ayaa waxa ay sheegeen inay qorsheynayaan lacag gaaraysa $56 million in lagu caawin doono dadka ay saameysay abaaraha ka jira Bariga Afrika si looga hortago inay macluul dhacdo. Kriston, oo ah madaxa guddiga, ayaa waxa uu sheegay in lacagtan lagu caawin doono kumanaan dad ah oo ku kala sugan wadamada Soomaaliya, Kenya, Ethiopia, Uganda, taas oo dadka laga taageeri doono waxyaabaha aasaasiga ah sida cuntada, biyaha, caafimaadka iyo hooyada iyo dhallaanka. Soomaaliya oo la sheegay inay tahay meesha ugu daran ayaa lagu bixin doonaa lacag gaaraysa $28 million, halka Itoobiya lagu bixin doono $22 million. Dhaqaalaha ayaa qayb ka ah lacagta guddiga dalbatay bartamihii sanadkii hore oo gaarayso $410 million, in ka badan 13 million oo dad ah ayaa u baahan gargaar cunto degdeg ah. 18 qof oo muhaajiriin ayaa waxay dhaawacyo ka soo gaareen markii ay isku dayeen inay ka gudbaan xuduudda u dhaxaysa wadamada Bosnia iyo Croatia. Dadkan oo kulli lab ah oo ka soo jeeda wadamada Pakistan iyo Iraq ayaa la geeyay isbitaal si loo daaweeyo dhaawacyada soo gaaray. Dadkan ayaa rabay inay ka gudbaan xuduudda oo aad loo adkeeyay si ay u galaan wadamada kale ee Yurub. Ciidamada ammaanka ee dalka Croatia waxa ay sheegeen inay ka hortageen in 18 nin si sharci darro ah ay u gudbaan xuduudda, taasina ay keentay inay xoog u adeegsadaan oo ay garaacaan. In ka badan 400,000 oo tahriibayaal ah ayaa tan iyo sanadkii hore galay dalka Bosnia si ay uga sii gudbaan. Warkii aad kala socoteen idaacadda arrimaha bini'aadantinimada dhegeystayaal waa naga intaas. Cidda warka iyagu seego waxay dib uga daalacan karaan bogga internetka aynu ku leenahay www.radioergo.org. haatanna aan dib idinkugu celiyo Fawziye Cumar Barre si ay idaacadda maanta idinkugu dhammaystirto.
Hadsan yahay dhageystayaal Cabdifataax Maxamed Mukhtaar oo warka inoo akhrinayay u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda.
Away eeg tahan ciyaaro kuwada cidna caafimaad.
Radio Ergo waxa uu dhageystayaashiisa fursad u siinayaa maalmaha ciidda awgood in ay noo soo duubi karaan salaamaha ehladooda iyo qaraabadooda meel kasta oo dunida ay ka joogaan. Fadlan ku bilow magacaaga iyo halka aad joogto, cidda aad salaamayso, iyo waxa ay ku yihiin maalmaha ciidda. Mahadsanid.
Waxaad saaxiibadana dhageysanayo, haddii aan guda galo barnaamijka waan idiin soo jeedinayo anigu ah Fawziye Cumar Barre aan ku bilaabo. Aqoonyahanno Soomaaliyeed oo cilmiga beeraha ku takhasusay ayaa soo bandhigay daawo cusub oo lagaga hortagayo cayayaanka ku dhasha kaydka raashinka beeraha. Cayayaanka gala kaydka raashinka ayaa saameyn ku leh cunayarida Soomaaliya, maadaama uu baabi'iyo dalagyada beeralaydu ay kaydsadaan si ay u iibsadaan ama ay u quutaan xilliyada jiilaalka ah ee aan waxba la beerin. beeralayda qaarna waxay adeegsan jireen daawooyin sumaysan oo ay ku shubaan raashinka oo halis ku noqda caafimaadka bulshada laakiin aqoonyahanadan oo saddex ah oo ay mid gabare tahay waxay soo saareen daawadan oo ah mid ka maran sunta haddaba Fawziya Aadan Maxamed oo ka mid ah saddexdan aqoonyahan ayaa wariyaha Radio Ergo Maxamed Xasan uu ugu horeyn weydiiyey bal in ay sharaxaad naga siiso daawadan iyo waxa ay tahay waxaana tiray
horta in beeraha adigoo isticmaalaya wax dabiici ah kamid ah toon oo toonta caadiga ah isticmaalno iyo basbaas iyo dhagiyaraha cuntooyinka caadiga ah isticmaalno cuntooyinkeena ku dirsano saddexdaas keyahay saddexda sida ognaa xoogaa kuleel ay leeyihiin marka waxaan ku doorday waxay ahayd kuleelkaas waxaa dhaana bal ku tiiri inuu cayaanka dili karo si marka hadhow loo isticmaalo marka waxaa tijaabin inay ahayd basbaas toon iyo dhagiyare in boodar ahaan loo bedelo la tumo oo si budo ah laga dhigo marka bas tijaabada noocaas ay ahayd kuwaas marka waxaa ku tiiri in digirteena caadiga ah ayay dhibaan waa aragnay afdheeraha baalka la dhaho marka afdheeri in lagula dagaalamo waxyaabaha dabiiciga saddexdaas geed aa tijaabo ku sameyneyno bal inay dilayaan afdheeraha oo inta badan digirteena baqaarada markay ku jirto saameeya
dalagii baa lagu shubayaa mise midhihii markay soo baxaan
horta anaga meel laab ahaa xilligii keedka ku jiraan digirta keedka markay ku jirto baqaarka in lagu markaas lagu shubo waxaana anaga tijaabadeena intaas ay qusaysay tijaabo bilowga ahayd tijaabo ugu dambeysa oo laga hayo maahayn waa intaas sameeya laakiin tijaabo bilowgeeda waa la soo bilaabay tijaabo sii soconaysa waa marka samfeedka koowaad wixii noo soo baxay ahayd saddexdan kamid ah
wax marka bowdharka marka inta la isku shiido ay budada noqoto kadib see marka aad ma in la qooyay noqonaysaa mise in iyadii sideedii
basbaaskii dhegyarintii aa la tumaa budo loo bedelaa waa la qalajinaa toon iyo basbaas markaas kadib baa la isticmaala
iyagoo budadiia baa la isticmaalayaa saasad ka wada
si fiican
marka yani bahal nool see waxani wax uga tarayaan maxaa idiin soo baxay ma shaybaar baad gelisen
laabahaa ku sameyneyne agaraga daxaan oo soo baxo in saddexdaba in la isticmaali karo oo waayo meeshii aa ku shubnay cayaankii aa ku shubnay cayaan badanay dileen sida bisaaska fiican u dili marka wuxuu ahaa cayaankii mar hadduu dili jismaka ay wax kiimika isticmaali lahaayeen oo cudur waxay u keeni lahaayeen waxaan kula talinana isticmaalaan waxyaabahan dabiiciga tijaabooyin kalaa la samayn karaa oo waxyaabo kalaa la tijaabin karaa laakiin saddexdaan aa tijaabinay waxaan aragnay inay wax u wax ka dilayaan cayaankii
okay idinku marka hadda markaad bowdharkan samayseen cayayaanada aad ku tijaabiseen ee uu dilay wax ma iga sheegi kartaa ee beerahana khatar ku ah
cayaanka midka hadda aad tijaabinta u ahaa cayaankan loo yaqaan afdheeraha mirteena markay baqaarada ku jirto malag waa intooda badan baqaar aad tigtay oo digir ay ku rasteysan tahay galley ha ahaato aan ku jirin cayaankaas hadduu jirin waa yiraahda kaalmaba jirin intaa aragnay baqaaro badanaa tignay cayaanka ugu saameynta badnaa cayaanka afdheeraha la yidhahda cayaankaasi u ahaa
yaad u gudbiseen hadda oo aad tiraahdeen yaad se u gudbiseen
may hadda resultka oo wax kama dambeynta oo aan dhahayna ma ahan dadka hal isticmaalo waa dhameeyn ma resultka laba bilood keliya uu soo socday welika uu sii soconaa laakiin feeskii koowaad oo ahaa saddexdii shay inay wax un wax ka taraayaan ayaa ogaanay marka bulshadii ala sii wadaanay laakiin waa result sii soconaayo oo lasii wadaayo ilaa laga ogaado heer oo boqolkiiba boqol waa la isticmaali karaa la dhaho
markaad leedahay waa sii wadaynaa maxaa ku sii daraysaa
inshaallah waxaa rajaynaynaa inaan sii wadno ilaa heer aa dhahno saddexdan geed waa wax dhan waa looga maarma wax kiimika dambiyaan la isticmaalay saddexdan geed haddii saddexda ay noqdaan hadduu mid noqdo hadday labo noqdaan aan dhihi doon aan mar aan dadka kula talin karno waxaan iska dhaafo saddexdan geed a idinku filan oo isticmaala boqolkii boqol waa la hubaa inaan gaarsiino inshaallah sasaa rajaynaynaa
weli bowdharkan idinku aad samayseen ma ku shubteen geed baxaya oo digira ama dalag kale ah
may weli ma ku shubin hadda waxay ahayd un tijaabadeena digirta oo digirta aan caadiga ah oo soo go-day unba hadda tijaabadeena ay marayso weli marka geed iyma usii gudbin hadda ayada tijaabada waqtigana wuu naga yaraa marka intaasay waxaa digiradda saarayna digirta keliya
waraysigaaga marka waxaa dhici karta beeraley inay ku dhagaystaan oo intay isku tumaan ay geedkii ku shubaan marka ama uu geedkii inuu dhib u geysan karaya in kale arrintaa maxaa ku hubayseen
ma hadda horta maya hadda horta inta tijaabada ay ku gaarayso heerka u dambaysa hadda baqaarada geedka tan ku jirto waa midda ugu fiican oo laga isticmaali karo dadka baqaaraleyda inay marka geedka digirta usoo go-da intay suuqa usii sugaan suuqa ugu sii ay sii geynayaan baqaarada ugu jirta inta badan day ku shishubaan isbaaska aragni kan ugu fiican oo cayaanka inta badan dilaayo marka wax aan la sii wadin oo boqolkii boqol ah bulshada isticmaal laakiin tijaabadeena way socotaa bisbaaskan waa aragnay cayaanku dilaa
okay
marka in caadi hadda waa sii wadaynaa ilaa iyo أشوفهم بس بمشي اللي وياك ده إن شاء الله أنا مكة أعرف السمين يصير مثل المبارك السمين يصير وحأوردن هالمرمود السمين يصير مرض ما بينا بيرد يصير إلا أكثر الجاسيس معها مرتين عم مد عيان عبلونا عذر عبلونا مدة وحده حلينا وكمش وحيه بيردنا صارنا عيان كان أصغرها أرجع بخارب عن كذي كان من بس مرك عن وريتنا عن مد كان كهاي لباس بدل في أرضنا سواق من حلقه وحدة من مكة أوتي جدنا مرك عيان بدلنا جدا كلية ما عيان بدلنا بس إيوه عيان ويدبيين لكن حد مرضو مدة على حليا مرك ده وحيه بينا بيرد صارنا
يا إذن كعاوية إذن كعلم باريستان
سبحان الله عاوية أنت بضغنا في الجامعة دينا الجامعة دي سايوس وما أنت لاش من ذاتي أنا بعد المقدشة يسيد وقلاء الدنيا دينا إن جارحان قطر فيا دين كينا معلمين في الجامعة دا أنت بضغنا تسكي أنت نوصي لوا جامعة دا لأن واحد لما نجاح كانوا واتوغل الشخيني أردت دح أردية أخوهين إنسانا ملكا الجامعة دا أنت بضغنا سوقي يومو أنت خرش فيهين جلا جامعة دا
waa tahay dhageystayaaltaasi waxay ahayd Fawziya Aadan Maxamed oo wariyaha radio Ergo Maxamed Xasan uga warramaysay daawadan loo isticmaalayo kaydka raashinka in lagaga ilaaliyo cayayaanka waliba dalagyada ka soo go'a beeraha waxa kaga xiyaartana dhageysanaysay wari ergaaya nagala socotaan idinkoo naga maqlaya muujada gaaban 16 mitir baan dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid ah FM-yada halka dadka adeega internetka heli karaan ay naga dhageysan karaan radioergo.org waxay noo soo socday xubinta qiimaha xoolaha iyo qodobka kale balse markii hore ku soo dhawaada mid ka mid ah dhageystayaasha idaacadda Ergo oo nagala soo xiriiray gobolka Sanaag oo ka hadlaya xaalad ka jirta deegaankiisa
assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacayga waxa la yiraahdaa Umar Ibrahim Abdi oo jooga gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Xii waxaan ka hadlayaa caafimaadka rab ka jirta halkaas iyadoo aan lahayn MCX xarun caafimaad gunaan fi markaas xarunta caafimaad ee halkaas waxaan dhisna wax daryeela oo ka jiraana ma jiraan ruuhaantii de waxaan codsanaynaa dhan mahay kalluumaysatada ka shaqaysata meesha inaad naloo dhiso xarun caafimaad dawooyinkii la keeno marka inta kan ka codsanaynaa runahantii waxaan aad iyo aad waxaan u amaanaynaa radio Ergo oo runahantii xaaladda bini'aadamka ee ka jirta dadka u gudbisa halka xaaladda ka jirta ee gudbisa waxaan markaa idinka rajeynayaa sidii ugu dhaqsiyaha badan ma ugu habboon inaad hay'adaha ay ku shaqulayaan waxaan caafimaad inaad loo gudbisaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
ada iyo umahadsan yahay dhageystayaal dhageystahaasi oo inagala soo xiriiray gobolka Sanaag oo ka hadlaya xaalad caafimaad oo ka jirta deegaankiisa wuxuuna naga soo wacay telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay 2012
away agtahan ciyaaro wadaadni caafimaad
radio Ergo waxa uu dhageystayaashiisa fursad u siinayaa maalmaha ciidda awood in ay noo soo duubi karaan salaamaha ehladooda iyo qaraabadooda meel kasta oo dunida ay ka joogaan fadlan ku bilow magacaaga iyo halka aad joogto cidda aad salaamayso iyo waxa ay ku yihiin maalmaha ciidda mahadsanid
dhegeystayaasha jooga caabudwa galinsoor iyo dhafad waxay radio Ergo maalin walba 3-4 galabnimo ka dhageysan karaan FM-kan radio samukaab
waxaa wali idaacadda Ergo ayaa dhageysanaysaan iminkana ku soo dhawaada xubinta qiimaha xoolaha oo maanta laga soo diray magaalada Gurceel waxa soo jeedinaya soona diyaariyay wariyaha radio Ergo Cabdirsaq Haajirow
kulan waxaan dhageysanaynaa ku soo dhawaada xubinta qiimaha xoolaha oo maanta idin kaga imaaneysa magaalada Gurceel gobolka Galgaduud waxaa idin socodsiinaya xubintan aniga oo Cabdirsaaq Xaarsi Maxamed hadii aan ku bilaawno sayladda ariga ee magaalada Gurceel heer koowaad ee ariga dhoofka ayaa maanta lagu kala iibsanayaa $75 halka heerka labaad lagu kala iibsanayaa $70 heerka saddexaadna waxaa lagu kala iibsanayaa $65 hadii aan fiirno ariga qaliinka heerka waad maansa sayladda gurceel waxa la kala seesanayaa $40 heerka labaad ee ariga qaliinka waxa la seesanayaa $35 halka heer saddexaad ee ariga qaliinka lagu kala iibsanayo $30 ariga dhaqaalka ayaa heerkood maanta sayladda gurceel ka maraya $35 heerka labaad waxa ka maraya $30 halka heerka saddexaad ee ariga dhaqaalka ah sayladda gurceel lagu kala iibsanayo $25 hurgida jinqada ayaa heerkood waxa la kala seesanayaa $30 heerka labaad waxa la kala seesanayaa $25 halka heerka saddexaad ee hurgida jinqada la kala seesanayaa $20 نور جامع محمود oo ka mid ah dalalinta suuq ariga ee magaalada Gurceel ayaa ino sheegay in hoos u dhac uu ku yimid ariga dhoofka ah saddexdi maalmood ee la soo dhaafana qiimihiisu uu hoos u socday waxa uu sheegay in waqtigan aysan jirin ganacsato suuqa ka iibsanaysa ariga dhoofka ah kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay si xawli ah u iibsanayay ariga dhoofka ah oo loo iibgeeyo dalalka carabta
markaan kuu sheego arafadii way dhamaatay magarad saddex maalmood ka horba u dambeeyay magarad ولينا هذا صور رقم تكي معناها رفض العيتة رفض لما جارين ولي بيع مركب حواجع ير واحد مودعين وهذا حصل عي سيد هر هانشري
محاصر مركين حصل
وحاصر بع ريالي واحد جرين معناها بضي جرين
هي
إيه كينا سو مركب مري لو حلو جذي العوي مركب واحد سوينا معناها إيه كنا قعية السوية وحوي ومعناها العيتة صور رقم تكي لما
جارين العيتة حق جرت
العيتة حق جرت مركب
واحد جرين واي هي تصالحان معلمي هي رفض عاد كحلو جذني هركو هذا عرق رفق ما قوها
ariga dhoofka markii feerka koobaad markii arafada ay ahayd 88 75 meelahaas uu maray ariga shirka magarad
haye hadda maxuu maraya mar
hadda wuxuu maraya neefkiis 88 la siin jiray 70 maraya
haye
ki 70 la siin jiray 68 maraya
haye
ki 68 la siin jiray wuxuu maraya 60
haye
ki 50 la siin jiray 50 maraya ariga suuq yimaada ma yar ari farabadan weey magarad
haye
illa 50 baawur 60 baawur oo suuq soo arayo oo neewal baa kale ka marka ariga suuqa yimaada aad buu cadad badan yahay magarta gobolada kale yimaada dalko dhan buu ku yimaada sida Ceelbuur sida Balweyne ka sokay sida Lababaar sida macnaha Balanbal agteeda sida maxay ka soo reeb ka shishay hadda waxa si sanaya jeelayaashi hadda xogaa si ku garanay magarta
haye
xogaa macnaha hadhow macnaha ku gaadayo arfada macnaha ku gudubtay moqtaa macnaha waxa hadda ku gaadayaan macnaha suurumadka lacagta waa jeelayaal waa si dhaqaalaysanayaan waa si haynayaan magarta inta lacagta ku suurumayna
kadib suuqa ku suurumayna
kadibna macnaha waxa gadanaya qolaha shirkadii oo gajiri bay ka gadanayaan laa igoo soconaya
shirkadii hadda ma joogan miya
shirkadii macnaha badu xoolada baday galeen
haye
waa jeelayaal marka hadda wax wagaan ma si marka sabax soo ciruur yahayba ciriir maba ka baxaba marka xoolaha badan dadku wax gadanay wax gadanay waa badan yihiin marka saasaa keenaysa ciriiriga
dhanka kalena hadaan fiirno sayladda geela ee magaalada Gurceel heerkooda ee geela qalinka ayaa lagu kala iibsanayaa $750 heerka labaadna waxaa lagu kala iibsanayaa $650 halka heerka saddexaad ee geela qalinka ah lagu kala iibsanayaa $500 geela dhoofka ah ayaa heerkooda waxaa ka maraya suuqyada magaalada Gurceel $700 heerka labaad ee geela dhoofka ahna waxaa lagu kala iibsanayaa maanta $650 halka heerka saddexaad ee geela dhoofka ah lagu kala iibsanayaa $550 geela dhaqaalka ayaa heerkooda ee suuqa magaalada Gurceel maanta ka maraya $1,150 halka heerka labaad lagu kala iibsanayo $950 heerka saddexaad ee geela dhaqaalka ayaa sayladda Gurceel lagu kala iibsanayaa $850 hubinta qiimaha xoolaha oo maanta in kaga imaanaysa magaalada Gurceel gobolka Galgaduud waana ganta intaan hubinta lamida ku kulmi doono nabadgelyo.
Waxaan soo socda barnaamijka goobaad iyo waliba barnaamijka xariiqaha balse marka hore ku soo dhawaada mid ka mid ah dhageystayaasha idaacadda Ergo oo nagala soo xiriirtay deegaanka Dhabad ee gobolka Galgaduud oo ka hadlaysa xaalad ka jirta deegaankaasi ay ku sugan tahay waxayna tiri
Assalaamu alaykum wa alaykum salaam Ilaaliyo Ergo wa yasiin oo joogta deegaanka Dhabad ee gobolka Galgaduud waxaanu ka cabanaynaa abaar baahan oo go'an oo dad iyo duuyaba hala qaybay xoolihii waa wareegeen dadkii waa soo qaxay wuxuu u soo qaxay deegaanka Dhabad xeree qaxootiyi uu ku soo aruuray waxaa ku nool xumo iyo la-aan iyo gaal-la-aan carra qarqarya oo dabaday darbada haydooban yihiin waxaanu ka codsanaynaa dowladda soomaaliya hay-adaha samafalka inay dadkii usoo gurmadaan eedbaalmaasantii radio erdo
waa tahay aad ayay u mahadsan tahay gabadhaasi oo iyaduna ka qayb galaysay barnaamijka maanta ee idaacadda Ergo oo nagala soo xiriirtay deegaanka Dhabad taasi oo fariin noogu reebtay telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay 2012
away agtrahan ciyaaro
radio Ergo waxa uu dhageystayaashiisa fursad u siinayaa maalmaha ciidda awood in ay noo soo duubi karaan salaamaha ehladooda iyo qaraabadooda meel kasta oo dunida ay ka joogaan fadlan ku bilow magacaaga iyo halka aad joogto cidda aad salaamayso iyo waxa ay ku yihiin maalmaha ciida mahadsanid
waa tahay dhegaystayaal weli erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga maqlaya mawjada gaaban ee 16 mitirband dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid ah FM-yada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergo.org iminkana magaalada burco ganacsatada yaryar ee saylada xoolaha ee magaalada burco ku iibiya raashinka iyo cunooyinka kale ee fudud ayaa sheegaya in ay heleen suuq fiican maadaama lagu guda jiro xilliga carafada waxay sheegeen in muddo sanad ku dhow ay haysay suuq la'aan daran hadaba wariyaha radio ergo sidiq yuusuf khalaf oo suuqa booqday ayaa warbixintan ka soo diyaariyay
ganacsato yaryar oo ka dhex shaqeysta saylada xoolaha ee magaalada burco ayaa muddo sanad ah markii ugu horeysay helaya dhaqaale fiican maadaama lacagta suuqa soo gelisa ay badan tahay xoolaha sacuudiga loo dhoofinayo iyo kuwa loo iibsanayo gowraca carafada dartood xoolaha saylada burco la keenayo waxaa loo sii gudbiyaa dekedda magaalada berbera oo laga sii dhoofiyo dhaqdhaqaaqaas oo dib u furmay xoraantii bishii hore ee julaay xilliyadan oo kale ayaa dhaqaalaha ugu badan laga helaa saylada burco 3 sano ee hadda u dambeeyey ayaa iibku yaraa taasoo ay ugu wacan tahay saameynta abaaraha sanadihii lasoo dhaafay toddobaadkan u dambeeyey ma jirin xoolo loo dhoofinayo sacuudiga laakiin maadaama ay ciiddu soo dhawaatay dadka gudaha ayaa iibsanaya xoolo ay ugu tala galaan ciidda waxaana hadda saylada la keenaa xoolo badan oo ka imanaya deegaanada Soomaaliland dadka ka faa'iideysanaya fursadan waxay isugu jiraan kuwa ka shaqeysta dilaalka xoolaha ilaalintooda u kaxaynta dadka xoolaha iibsada dumar iyo rag suuq kala ku leh maqaayado iyo meherado kale oo ganacsi Cusub Cabdi Weyrax waa hooyo haysata 7 caruur ah sidoo kalena maareysa 3 qoys oo kale kuwaas oo kala jooga gudaha magaalada Burco iyo baadiyaheeda waxay ku dhex iibisaa saylada xoolaha caano iyo kimis ay ka gado dadka suuqa imanaya waxay sheegtay in hadda aad wax looga iibsado oo ay soo gashay yididiilo kadib markii ay heshay suuq iyada oo muddo sanad ah sheegtay in aanay iib la sheego haynin
de adigu yoonba yoonba eedo yoonna waxaan laga qaaday yoonna waa nagu fadhiisanayay intii shaarigu ima ka yimi dhaqdhaqaaq bay noo yeeshay lama dayriye si wanaagsan waan wacan sidii arrafooyinkii hore ahaan jirtayna ma aha haddana intii maka adhigeenna ilaahay inoo furay waan wanaagsan de wixii aanu gacanta ku haynay anaga waa anigu caanaan iibsha waa caanaa aanay yaraana hooyo waa layga iibsha
maalinta
way waxay iga soo galay 30,000 oo maalmeed oo shilinka Soomaaliland waa dhargaya maan qabinba marka waa dhargaya
cusub waxaa kale oo ay sheegtay in caruurteeda oo kan ugu weyni uu yahay 13 jir aysan waxbarasho geyn iyada oo cusub ku soobeynaysa lacagta waxbarasho oo badan iyo dhaqaalaha hadda saylada ka soo galo oo ay ku maareyso 3 qoys iyo keeda maadaama aabahood xanuunsanayo iyaduna aanay u haynin lacagtaas fiiga ah ee caruurta laga doonayo cusub ayaa maalintii laga iibsadaa 20 koonbo oo caana ah iyo 30 xabo oo kimisa Ibraahim Cabdillaahi waxa uu muddo 9 sano ah ku leeyahay saylada burco agteeda maqaayad wax laga cuno muddada sanadka ee lasoo dhaafay ayuu sheegay in maqaaxidiisa ay soo xumo soo wajahday maadaama ay aad u yarayd dadka u soo iibgeynaya xoolaha suuqa iyo kuwa imanaya labaduba Ibraahim ayaa hadda maqaaxidiisa ka faa'ida maalintii $25 markii horena uu maalintii ka faa'idi jiray $5 Ibraahim oo ay maqaaxidiisa ka shaqeyso 3 wiil ayaa ku kariya bariis iyo hilib
Kulal baan ku haystaa halka saylada. Kulalkaas intii ma kadee in xoolaha la iibsanayo ee soo bilaabatay arrafado. Soo bilaabatay xoolaha xashku soo bilaameen. Isku wanaagsantay. Waan iska soconaysaa isku wanaagsantay. Intii arrafado weeyay. Ka horreysa uu dhalkay walaahi waa wuxuu iska ahaa dab yar buu iska ahaa. Dab yar. Ayuu iska ahaa. Wuu iska biriqayuu. Kamana la hoos kicin. Dee ilaahay mar ku rajaynin. Imma kale waa noo wanaagsantay alxamdulillaah wallaah. Dareenku dadku way soo batay, xoolo way soo batay, shaqadu way soo batay, baabuurtu way. Hore baabuur halka taagan la baarki jirintii. Amba hayra lama weynaan saylada qof baraayo in yaro islaam halka wax ku iibiyo mooyaane ma jirin wax
Ibraahim ayaa sheegay in uu markii hore karin jiray 3 kilo oo bariis ah halka uu hadda kariyo 20 kilo oo bariis ah kuna qalo 2 neef oo ari ah kuwaas oo dhammaantood laga wada iibsado Cabdi Cilmi waxa uu ka mid yahay dilaalinta ka shaqeysata suuqa xoolaha ee magaalada Burco waa aabaha 9 caruur ah oo uu dhalay muddadii sanadka ahayd ee ganacsigu hooseeyey ayuu sheegay in uu deyn ku maarin jiray noloshiisa oo uu bakhaarada raashinka caruurta uga qaadi jiray hadda oo suuqii wanaagsanaaday wuxuu ku rajayn weeyahay in uu deyntaas dib isaga bixiyo
dukaan kale noo furnay xoolahaas aan kale ibnaaba noo dukaan oo aan masarifta ilaahay naga siiya een muddo dhowr ah oo sidii ilaa abaarta horteediiba xooluhu way xidnaayeen een ganacsi kale iyo business kaleena maanu lahayn markay naga xirantay deewoon daga yaraaday dhaqaale hadduun bay sayladu furatay alxamdulillaah rabbil caalamiin ana masarifta ilaahay waa naga siiyo waa laadanahay in imka wixii deyneen la kulahaana waxaan rajay ku qabnaa inaan muddo iska bixin doono xooluhu noo socon doonaa baan rajaynaynaa ah dukaamada iyo meheradahaanu deyntiiba ka deyn qaadanaynay marka waxaanu aad iyo aad ugu rajo weynaa alxamdulillaah maadaama aan arkay noo furmay inaan deynka iska bixino wixii ilaahay naga siiyana aan ka cunno ardaydii iskuulladii laga bixiyo $30 waana maalintii waa naga soo gashaa dee $30 nagu filan
cabdi oo muddo 18 sano ah suuqan ka dilaalayay ayaa sheegay in intii suuqu xumadu ka jirtay seyradda lagu yeeshay lacag gaadhaysa $850 haddase uu $600 ka mid ah iska bixiyey halka uu ku rajo weyn yahay in uu baaqiga yarna iska bixiyo marka la isbarbar dhigo arrafadan iyo tii ka horeysay ayaa ganacsatada xooluhu ku sheegayaan in ay tii hore iib wanaagsaneed iyagu oo ku sababaynaya dalabka xoolaha Sacuudiga oo kan ka badnaa Sidiiq Yuusuf Khalaf Radio Ergo magaalada Burco
hadii aad joogto Muqdisho iyo deegaanada ku dhow ka dhageyso Radio Ergo idaacadda mustaqbal maalin kasta 6 ilaa 7 fiidnimo
waxaaga xiyaartan dhageysanaysaa wiilina ergaayad naga socotaan waxaanu soo socda barnaamijka xiriyaha balse markii hore aynu ku horeyna mid ka mid ah dhageystayaasha idaacadda Ergo oo naga soo xiriiray deegaan ka tirsan gobolka Saraar magaciisuna waa Cabdullaahi Jaamac waana kan isaga oo ka hadlaya xaalad uu sheegay inay deegaankiisa ka jirto
walaal waxaanu ka qabanaynaa isulaysato sarayso dhigti qoyaneed hadaanu nahay degmada xoolal xoolal daqatada ku nool waxaanu aayi aad u soconnaa dadkeenada Soomaaliland iyo dhammaan kuwa dalal iyo deegaan in laga sii gaaro dadka aad isulaysatada sarayso dhigti qoyaneed ee u ahay dabtireedka miyuunka sida galoolkii qurugii dimcisii dadkii ku tukaay dhammaan si saato aan kaasa walahay oo si balaan xariifa loo sarayo waxaanu aayi aad u codsanaynaa in laga sii gaaro dadka
Away ag trahan iyaro kuwada ciid miyaafimad
Radio Ergo waxa u dhageysiyaashii sa fursad u siinaya maalmaha ciidda awood in ay noo soo duubi karaan salaamaha ehladooda iyo qaraabadooda meel kasta oo dunida ay ka joogaan fadlan ku bilow magacaaga iyo halka aad joogto cidda aad salaamayso iyo waxa ay ku yihiin maalmaha ciidda mahadsanid
waa tahay dhageystayaal wali ergaayad nagala socotaan maalin wanaagsan meel kasto aad naga dhageysanaysaan iminkana garoowe waxaa maanta la shaaciyay natiijada imtixaanaadka dugsiyada hoose dhexe ee Puntland 10 qof ee ugu sareysana waxaa la sheegayaa in 4 ka mid ah ay gabdho yihiin wariyaha radio Wergo Cabdiraxmaan Maxamed Haaji oo ku sugan magaalada Garoowe ayaa inoo soo koobaya warbixin kooban oo arintaasi ku saabsan
wasaaradda waxbarashada Puntland waxay maanta si rasmi ah u shaacisay natiijada imtixaanka ee shahaadiga ah ee dugsiyada dhexe kaas oo loo jeedo arday dhigta fasalka ee 8-aad ee dugsiyada dhexe ee Puntland ee gobolada oo dhan isla markaasna u gudbaya ee fasalka 1-aad ee dugsiga sare ee imtixaankaasi ee sanadka waxa qorshuhu ahaa inay u fariistaan ee 10,000 oo arday balse wasaaradda waxbarashadu waxay maanta shaacisay in natiijada imtixaanka oo ay ku gudbeen 9,516 arday isla markaasna ay ku dhacday 417 arday oo wiilal u badan sida ay sheegayso warbixinta wasaaradda ardayda dhacday ayaa 239 ka mid ahi ay wiilal yihiin halka gabdhuhu ay yihiin 178 oo dabcan ay ka yar yihiin dhicitaanka wiilasha wasaaradda waxbarashada ee Puntland waxa ay sheegtay in imtixaanka ardaydii kaararka qaatay ee loo qorsheeyay inay imtixaanka u fariistaan aysan soo xaadirin 78 ka mid ah sababo kala duwan oo aan la shaacin dartood sidoo kale wasaaradda waxbarashada Puntland waxa ay shaacisay liiska ardayda ama 10 arday ee ugu horeeyay ee galay ee kaalimaha ugu sareeya imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada dhexe ardayda ka gudbaya ee sanadkan waxa la shaaciyay in ardayga ugu horeeya ee kaalinta 1-aad galay uu yahay Shucayb Xasan Cali Maxamed oo ka socday Gribble iskuul la yiraahdo oo ku yaala gobolka Bari 97 boqolkiiba ayuu cilciliska imtixaankii uu galay ka keenay waxa kaalinta labaad gashay in Ikram Maxamed Hassan oo ka socotay iskuulka Daarul Birri oo Boosaaso ku yaala iyadana waxay keentay 96 division en waxa xusid mudan 10 arday ee ugu horeeya ardayda dugsiyada dhexe sanadkan ka gudbay u gudbay dugsiyada sare in 4 kamid ah ay gabdhayeen halka 6 kale ay wiilal yihiin wiilasha ayaa wali hoggaaminaya en kala sareynta natiijooyinka marka loo eego ardayda ugu horeeya ee kaalmaha hore galaya dugsiyada sare ee Puntland inkastoo gabdhuhu ay dadaal tiro badan sameeyeen isla markaasna ay soo galayaan ee iyaga laftarkoodu kaalmaha hore marka loo eego dugsiyada dhexe sanadka waxay yimaadeen kaalinta labaad imtixaankii bishii hore la shaaciyay ee dugsiyada sareena sidoo kale gabdhuhu waxay soo galeen ee kaalinta labaad oo gabar ka socotay ee iskuul ku yaala Galdogob ayaa kaalinta labaad soo gashay Cabdiraxmaan Maxamed Haajiriri wargu garow
dhegeysti waxaad raadiyo ergo ka dhageysan kartaa KALY 1.7 FM codka bulshada Soomaalida Minneapolis ee gobolka Minnesota saacadu marka ay tahay 12:07 fiidnimo xilliga Minneapolis
waatay dhageystayaal wali ergayad nagala socotaan iminkana ku soo dhawaada dhageysta kale oo nagala soo xiriiray magaalada Balanbale oo isaguna ka hadlaya xaaladda jirta deegaankaasi uu ku sugan yahay
magacaygu waa Axmed Cali Murshe waxaan joognaa deegaanka Balanbale aad iyo aad ayaan u nahay dhibaatooyin badan ayaana soo wajahay biyo la'aan iyo cunno la'aan ay soo wajahday dadka waxaan ku codsanaynaa dadka ee carrada maama dadka dadka Ilaahay subhanahu ta'ala u gargaaray waxaan u gargaaray inuu na soo gaarsiiyaan inaan rasmiya printer intaas aan ku soo koobay wa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
ergo waa shay oo qof kasta oo Soomaali uu garan karo weeyo
qabdaha noo ergoosto ananaga ergoosto allah ayuu qayel mid jiro ergoosto indhaha caalamka la arko ergo wixii loo diibay qaada wixii loo soo diibana waa soo qaada
waxaad akhyaartana dhageysanaysaa walina ergaayad naga dhageysanaysaa idinkoo naga maqlaya mawjada gaaban ee 16 mitir baan dadka jooga magaalooyinka ayaa naga la socda qaar ka mid ah FM-yada halka dadka adeega internetka heli karaan ay naga dhageysan karaan radiowergo.org iminkana ku soo dhawaada barnaamijka goobaad waxaa soo saartay soo jeedinaysa Leila Cabdi Maxamed
wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka goobaad oo aynu uga hadalno arrimaha haweenka barnaamijka maanta waxaa marti inoogu ah Cali Maxamed Daahir oo u tartamay saaxilka madaxweyne ee maamulka Jubaland haweenku door fiican kuma laha qaybaha siyaasadda ee wadanka waxana meelaha qaar loogu xiray 30% inkastoo aysan badneyn haween haya xilalka sarsare hase yeeshee Cali Maxamed Daahir waxay markii labaad tahay musharax madaxweyne oo sanadkii 2016 ayay u tartantay xilka madaxweynaha ee Soomaaliya Canab ayaa sheegtay in haweenku door muuqda ku leeyihiin qaybaha arrimaha bulshada haddii xilal sare ay qabtaanna ay qaban karaan in ka badan inta hadda la tuhmayo in haweenku ay ku lug leeyihiin waxay tilmaamtay in haddii loo doorto xilka madaxweynaha maamulka Jubaland ay wax ka bedeli doonto dhanka arrimaha bulshada gaar ahaan caafimaadka iyo waxbarashada wariyaha raadiyo ergo ee magaalada Kismaayo Axmed Cabdi Maxamed ayaa la kulmay Canab waxana marka hore uu weydiiyay waxa ku dhaliyay in ay u tartanto xilka madaxweyne
runtii waxaan ku doortay inaan mataqaana u tartamo xilka ugu sareeya ee gobolka Jubaland ee siyaabo farabadan ayaa iska jiro laakiin specifically aniga waxyaalaha igu dhaliyay waxay ka mid tahay hamigan hore markii igu horeysay maaha hore baan ugu soo tartamay 2016 dowladda federaalka ayaan u soo tartamay oo ku ahaa musharaxiintii ka mid ahaa runtiina de baahi badan ayaa jirto markaan dhinac walba wax ka fiiriyay caqabadaha haysta dumarka dhalinyarada dalku maanta inuu u baahan yahay rag ay ku loolamayeen muddo 30 sano ah dumarku inay maanta yihiin gabdhaha dalka badbaadinaya dalka iyo dadka gabdhuhu inay aad uga naxaan gabdhuhu inay leeyihiin kal naxda runtii oo mataqaana doonaya horumarka iyo bilicda dalka inay ka qayb qaataan gabdhuhu inay rabaan mataqaana inay arkaan ciyaal Soomaaliyeed iskuula iyo caafimaad iyo arrimaha aasaasiga haysta maadaama intaas oo dhan aysan jirin oo ragu ay isku haystaan hirdinayaan siyaasadda balse aysan horumarkii dalka aysan ka fikireynin iyo dib u soo celiska dadkii Soomaaliyeed ee ku kala baahay adduunka dacaladiisa waxaan isbitaal biday khibrada aan leeyahay shaqooyinka aan soo qabtay way aragnimada aan leeyahay ayaa waxaan door biday inaan dhaho alleele maanta waa markii loo baahnaa gabdhaha waana gabdhaha waqtigii la tijaabin lahaa waxaan aaminsanahay gabdhuhu inay la mid yihiin ummada adduunka hoggaamisa ay la mid yihiin oo ka duwaneen waxaan aaminsanahay gabdhuhu inay leeyihiin mataqaana karti ay wax ku hoggaamin karaan waliba marka la eego gabdhaha Soomaaliyeed karti aad u fara badan bay leeyihiin kartidaasna ilaa iyo gumaystihii waagaan ku jirnay ayay wadanka soo badbaadiyeen marka anigu garanmahay wax sheegayo gabadhu madaxweyne ma noqon karto wax sheegaya ma garanayo inta aan ku sheegayo dhan markan isku geeyay baahiyaha gaarka ah dadka bulshada tabarta yar mar walba dumarka u naxa marka waxa soo dhan isku geeyay ayaa waxaan go'aansaday inaan isku sharaxo mataqaana xilka madaxweynenimo
waa tahay marka bal waxaad iga warantaa rajada aad ka qabto inaad xilkaas aad ku guuleysato intee bay leegtahay
wallahi aniga rajada waxaan isleeyahay boqolkiiba boqol ma isleeyahay waad ku guuleysanaysaa markaan sida xaqiiqda dhabta u hadalo laakiin aniga kartidayda iyo hamiga igu jira waxaan leeyahay dadaal badan haddaad geliso wax badan baa ka soo baxaya waa lagu dooran haddii lagu dooran waayana dib baad u dhiganaysaa oo waqtiyada kale la sugeysaa markaan arkay sida ay gabdhuhu mataqaanaa olaha ka socda hadda Jubbaland markaan arkay gabdhuhu inay dhiirigelin fara badan haystaan oo rabaan inay jagooyinka xildhibaanada isku soo sharaxaan iyagoo aad u badan markaan arkay buuqa iyo socodka faraha badan ee ka jira magaalada iyo dadku inay campaign ku jiraan oo ay mataqaanaa niyadsan ku jiraan waxaan isleeyahay rajo fara badan baan ka leeyahay odayaashii iyo culimadii iyo dhaqameedkii iyo mataqaanaa niman badanna waan la shiray waan arkay runtii rajo badan bay igeliyeen oo waxay yiraahdeen waan ku soo daalay raggii bal waa waqtigan gabdhaha tijaabin lahayn intaasoo dhan markaan isku eegay waxaan isleeyahay rajadeedu aad bay u fiican tahay
Soomaalida dhaqan bay leedahay inta badan hoggaan uma doorato dumarka ama haweenka adiga maxaa ku qorsheysan caqabadaha noocaas ah inaad kaga gudubto
marka ay noqoto xilalka xagga dawliga ayay gabdhaha caqabadaha ay ku noqoteen hor istaaga laakiin marka ay noqoto shaqooyinka iyo wax soo saarka waxaan ogahay inaan anagu dumarka aan la marwanahay aad wadanka wax uga soo saarnay haddii qurbo joogna iyo haddii ay qorax joog intuba yihiin marka caqabadahan rabay inaan kaga gudbo waxay tahay waan soo bandhigay already waan la hadlay dadkii baan la hadlay bulshadii baan waxa ku sameeyay inaan u gurgalo arintan bal waxa ay ka aaminsan yihiin mataqaana gabdhaha inay hoggaanka qabtaan marka maadaama rajo badan iyo taageero far badan aan ka haysto oday dhaqameedkii naftirkooda aan la fariistay oo naftirkooda ay leeyihiin waa soo dhaweynayna arintan gabdhuhuna waa loo baahan yahay inay mataqaana ka qayb qaataan hay'adaha dawliga marka arrimahaas oo dhan markaan isku geeyay waxaan islaahay caqabadahaas waa ka bixi kartida iyo aqoonta iyo waayo aragnimaduna meesha waa ku jirtaa micnaha waxaa jirta Soomaadu dhahan waa rag dhalay wallahi ragnima ku jirto dumar rag dhalay baanahay ragnima iyo dumarnima ay u jirto sida darteed waxaan isleeyahay caqabad kasta waa dardari kara dulqaadkeedana waan leeyahay san hore kuugu sheegay waa aragnimadeedana waan leeyahay adduunku maanta kaliya ma hadaan maanta wax waayeen bari ayaan waxaan u noqonayaa gabdhaha Soomaaliyeed inaan jid u jeexay sidaan 2016kii ugu jeexay haddana waan u sii jeexayaa mana joogayo mana ka harsanay arintaas diyaar waxaan u ahay inaan ummada Soomaaliyeed noloshooda wax ka bedelo Jubbaland waxa iiga muuqata inay mustaqbal fiican leedahay hadda mustaqbalkeedu inuu gaaray heer nabadgelyadeedu ay 100% ay 100 hadaan dhaho wax yar oo macna lahayn maahan ay jirto waxaad arkaysaa dadka madaxda oo iska socdo kaliya socda saacad rabta socon karta Jubaland maadaama ay sidaa tahay waxaan islaahay maanta waa dhaqaajin karta oo culad ma jirto far badan
hadii aad ku guuleysato xilka madaxweynenimo ee Jubaland waxaad doonaysaa inaad qabato
horta madaxweyne kasto wadanka isku soo sharaxa wuxuu waxa horyaal lagu ogyahay waxaad ku hamaysatay baana jirta meesha dalku wuxuu u baahan yahay nin walba uu garanaya kaba soo qaad hadda magaalada Kismaayo waa nabad laakiin gobolada Jubooyinka oo dhan nabad ma wada aha waxyaalaha aan qabanayo waxyaalahaas kamida inaan soo celiyo mataqaana gobolada Macnaa inaan mataqaana sameeyo ami guud oo mataqaana umadu ay ku wada naalooto waxa kamida inaan sameeyo mataqaana arimaha dabiiciga aasaasiga sida waxbarashada caafimaadka dhallaanka iyo hooyooyinka in isbitaalo loo sameeyo inaan umada Soomaaliyeed ee waayeelka ee wadanka ku rafaasan loo sameeyo guri iyo meel ay degaan in dib habeyn lagu sameeyo mataqaana dadka mataqaana aan diiwaanka ku jirin ee danyarta ah in mataqaana ii sheeg in caruurta ay helaan iskuulo free ah in mataqaana la soo celiyo mataqaana international community ama sida ii sheeg relationship ka dadka dariska aanahay Kenya iyo Ethiopia kale in si wadaagsan loola dhaqmo macna waxaan ka wadaa 11 tiir ayaa ii qoran oo ah inaan siyaasadeeda ku hogi doono labi hadii aan madaxweynaha ku guuleysto waxyaalaha ugu muhiimsan waxa weeyo amaanka oo amniga si fiican loo hanto oo dalka oo dhan uu amaan ka dhaco laga saaro nimanka ku jira hay'adaha mataqaana caafimaadka kale waxbarashada mataqaana ganacsiga ganacsiga yaryar ee loo abuurayo dadka danyarta ee wadanka jooga bilicda wadanka oo dib loo soo celiyo jidadka oo si fiican loo dhiso nadaafada oo laga qayb qaato oo si wanaagsan loo hagaajiyo mataqaana dekedaha oo iyaguna dekedaha waaweyn oo far badan baan leenahay hay'ada caalamiga ah lagu soo xiro oo ganacsi wanaagsan lala yeesho adduunka dacladiisa
waa tahay dhageystayaal raadiyaha ergo ayaa nagala socotaan barnaamijkii gabaad ee maanta oo ay marti inoogu ahayd Cane Maxamed Daahir oo u tartamaysa xilka madaxweyne ee maamulka Jubaland waa naga intaa tan iyo toddobaadka dambe nabadgelyo
taay dhageystayaal maalin wanaagsan meel kasto aad naga dhageysanaysaan welin erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga maqlaya mawjada gaaban ee 16 meter band dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid ah FM-yada halka dadka adeega internetka heli karaan ay naga dhageysan karaan radio wergo.org iminkana mid ka mid ah dhageystayaasha idaacadda ergo oo isaguna ka hadlaya dalagyo uu beeray balse uu awoodi waayay inuu iibgeeyo waana kan iga gudooma
assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yarka hore dhammaan waa salaam iyo idaacad yarka iyo shaqaalaheed kadib su-aasheeda waxaan loo gudbayaa waxaan aamin beeray shafaa oo jooga gobolka saa degmada iyo dhacay halkaasoo beeraha waxaa ka baxa khudaar kala gedisan sida haruur kelay basal halkaasoo aan ahayn meel wada tinaado khudaartaasoo aan u waayay si aan nolosheyda ugu maaray markii horena aan ku maaray si nolosheyda gaadid aan saaro qoraar halkaasoo aan iga haysta dhibaato aad iyo aad uga gowri karto iyadoo halka baabuurtaan soo gala aad iyo aad noo maato biireen iyo boor
raadiyo ergo waxa u dhageystayaashiisa fursad u siinaya maalmaha ciidda awood in ay noo soo duubi karaan salaamaha ehladooda iyo qaraabadooda meel kasta oo dunida ay ka joogaan fadlan ku bilow magacaaga iyo halka aad joogto cidda aad salaamayso iyo waxa ay ku yihiin maalmaha ciidda mahadsanid
waxaagaag dhageystayaal wali ergaa ayaad nagala socotaan qaybaha dambe ee barnaamijka ayaa lasoo gaaray ku soo dhawaada barnaamijka xiriyaha waxaa soo jeedinaysa firdowse sheekh cabdiraxmaan
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka xaaladda xiriyaha waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada muqdisho waxaan maanta ku eegaynaa oo aan ku soo qaadan doonaa haweenka barakacayaasha ah ee ku shaqeeya nadaafada iyo dhardhaqista oo dhibaatooyin ka cabanaya waxaan ku booqan doonaa xerada dan iyo daacad dumarka degan xiriyaha barakacayaasha muqdisho ee ku shaqeeya dhardhaqista waxa ay la kulmaan waqtiyada qaar dhibaatooyin isku jira in loo diido lacagihii ay ku shaqeeyeen in laga been abuurto iyagoo oo lagu eedeenayo in alaab ay ka maqan tahay reerka lagu natabayo iyaga kaliya inta kuma koobna dhibaatada oo waxa jira xilliyo aan badneyn oo dumarkani ay la kulmaan dadka dalbada inay dhar u dhaqaan balse marka ay hoosha bilaawdo ku handada inay ogolaato xad gudub galmo ama la waxyeelinayo haweenka guriyaha nadiifiya waa kuwa joogta u jooga iyaga aqalada ay ka shaqeeyaan oo bil ku shaqeeya balse dumarka ku shaqeeya dhar raqista iyagu ma aha kuwa meel ka shaqeeya oo subax kastaahi waxay guriyahooda ka soo baxaan iyagoo aan ogeyn cidda ay dharka u dhaqi doonaan iyo goobta ay degan tahay cidda ay u shaqeynayaan haweenka la kulma dhibaato xad gudub galmo ah kuma dhiiradaan in ay sheegaan oo ay la wadaagaan xarumo boolis ama ururada ka shaqeeya wax ka qabashada tacadiyada noocan ah sabab la xiriirta amnigooda iyo in lagu takooro ama lagu ceebeeyo falkii ay la kulmeen dumarkaasi waxaa ka mid ah Kaltuma Abikar oo aan ahayn magaceeda saxda ah waa hooyo haysata lix caruur ah aabahood waa ay kala tageen waxa ay barakac tahay 12 sano oo ka mid ah ayay ku shaqeynaysaa dhar dhaqis oo nolosha reerkeeda ayaa ku tirsan halkii reer ayay dharka ugu dhaqdaa $2-5. Kaltuma oo aan weydiinay dhibaatooyinka ay ku qabaan shaqadan ayay inoo sheegtay in reeraha loo shaqeeyo qaar ka mid ah ay kala kulmaan in loo diido lacagtii ay shaqada ku qabanaysay waqti kastana ay taagnayd dhibaatada hase yeeshee ay hadda daran tahay
ina guriga fafadhiyo ilmahayga hooyay waa baahanahay dhahan waa ka shiixsaday dhaqooba iska aaday wuxuu ilaa ii soo saalo digsiga ku shubanay hoggaaga waa la kulmay umada bini'aadamka isku ma saar dharka u dhaqayso waxa lagu leeyahay baa dharka si fiican uma dhaqinay orod iga tagaa lagu dhahaa marmarka qaar
Kaltuma waa 32 jir iyada oo yar ayay waalidkeed xamar keenin isla xamar ayay ku guursatay sanadkii 2006 sanad kadib waxay u kicitimeen deegaanka Awdinle ee gobolka Bay xilliga oo ay ka soo barakaceen gurigii ay degneyd oo ku yaalay degmada Hodan xitaa beedhabo kuma aysan joojin shaqadan 6 sano kadib xamar ayay ku soo laabatay iyada oo wadata 4 caruur ah oo ay abahood soo kala tageen kuma aysan laaban halkii ay ka soo barakacday markii hore oo waxa ay ahayd xirro dowlad waxa ay deegaansatay xirada ay hadda degan tahay oo ku taala duuleedka Muqdisho Kaltuma dhibaatada waxa ay kala siman tahay haweenka ay isku xirada yihiin ee ku shaqeeya dhar raqista balse iyadu laba jeer ayay la kulantay xad gudub galmo sanad gudihii
mar odi waayelay oo adi iska daa ah laamiga ayu gaari yar oo watay wuxuu dhahay walaalay naag dhar dhaqaysa ii sheeg adeero aniga aba dhar dhaqaayaan dhahay uu qaatay dhanka isluubta dhankeeda iga la leexday markuu cala garoobyaasha dhaxdooda igee aniga jismigaagan u baahan oo dhahay wax dhaqo kaaga ma baahneen ma ilaahay ka cabsatid adeero aniga adi jismigeen ilaahay isku ma baneynin ana waa qaldantay ustow dhahay markuu hooshiisiga oofsadan hore u ana dharkayga soo jaftay waana soo baxay reerka daaimaadan qofna uma sheegin ilaahay daashay walaay wacayna waxa lay dhahay aa saas baa la yeelay kufsi baa loo geysay saas lay dhahay intaas aan ka cabsadaana waxay quraan lahayd 6 bilood amalan joogay xaaladda kala ood weynay ahayd dhaqo oo dhahay wiil iskaabula irbaabka saas iga soo furay baykaar iyo dhahay dhar yar oo meesha soo dhigtay dharka ilaahay shii dharka $4 ay siinay $4 ma laba ibaran ku siinaa haye isiyaan dhahay baafkii waxa soo bixi albaabkii oo qarjab soo siistay naankaana intaad dharka bilaabeen adan hoosha ka bilaabaa dhiiga ii joog hataa waa isku day oo been ah waa i diiday sidii oo marka oo iga dhameystay tan ay ka dambeysay caloosha ku jiray xanuun aan dareemay 8 bilood aan joogay uurka intaan leey labadaas dhasaa uu dhacday ilaahay aan abood le qof aan jabkeena u sheeganeena male taas aanan haysto marka
xerada dan iyo daacad waa xero ku taala deegaanka Garas Baaley ee duuleedka Muqdisho waxa ay ka mid tahay xeryihii la furay sanadkii 2013 xilliga oo dad badan ka soo barakaceen gobolada iyo gudaha magaalada Muqdisho dadka degan waxay isku jiraan qoysas abaaro iyo dagaalo uga soo baxay deegaamadoodii waa xero dhulkeedu ay leeyihiin dad gaar ah maamulka xerada waxay heshiis la galeen dadka dhulka leh ka oo qeexaya in waqtigii loo baahdo ay ka guuri doonaan xirada iyo kiro hormaris ah oo gaareysa $1,000 ilaa $1,500. Xeeraha degan xirada waxay ku tiirsan yihiin shaqooyin muruqmaal ah sida xamaali, ka shaqeynta nadaafada, tuugsi iyo xaabaguris. Ruqiya Xamud waxa ay ka mid tahay haweenka xirada degan. Ma ahan magaceeda saxda ah, waxa ay ku shaqeysaa shaqada dhar raqista. Kor xirada ay hadda barakaca ku tahay waxay nolosheedu ku tiirsaneed beeraha oo ay ka keento khudaar kadibna ay ku iibiso suuqa. Waxa ay raadiyo erga u sheegtay sababta ay uga yimaadeen deegaamadii ay deganaayeen una soo dageen halkan walow ay xustay in wali aysan ku laaban karin oo uusan isbedel ka jirin sababta ay uga soo tageen gurigeedii
hooyole waxa ugu ma dhibaato dagaal dhibka oo haweenki hadii guriga hadii dagaalkan soo dhacay
haweenki madaafii korkaada ku heemay hada dhaafo shib la dhaha guriga lagu soo gala awood shan qof lix qof oo ugu moodayaan dibkaas ku soo goon hadan dibkeen waa nahaaya la wili deegaanka waa raba laakiin hadab meel lagu naqahayba lahayn hada dagaalku waa ku socda
ruqiyo daadeedu waa 40 jir waxa ay korisaa caruur 8 ah oo ay ayay u tahay oo agoon ah sida ay inoo sheegtay wiilkeeda ayaa dhalay caruurta waxa uuna ku geeriyooday dagaalada ka socda deegaamadii ay ka yimaadeen inta aysan soo bixin laba sano iyo bar ka hor ayay xamar timid si ay u maareyso nolosha reerka ayay isku dayday inay shaqeyso waxay inoo sheegtay inaysan helin shaqo kale oo aan ahayn dhaqis shaqadaasna ay kala kulanto dhibaatooyin ay ka mid yihiin in loo diido lacagihii ay ku shaqeynaysay sidoo kale waxay inala wadaagtay mar ay la kulantay xadgudub galmo laba sano ka hor
nanga waxay dhahay oo doobe oo dhara u dhaqay jiray maanta hadan dharka ii dhaqay dhay aan markaan ubal si ubal ma lahayn ogtay markaas waxa ay igu jiray heemel dharkii ii dhaqay dhahay dharkii hadaa ii dhaqay dhay dhab lacagtiina way soo diiday guriga kaligiisa joog marka awalana u dhaqay jiray aan iska aaminay qof hadii isbaaratan waa isaaminay moqtay qoriyay qofti kontoray ma biyo qofna laakiin qoriyay qofti qori guriga ugu jiray ii qofti isdhig mas naftaada qaqa naftaada labada sayela markaas
isku dayis la'aanta in ay la wadaagto dadka u ololeeya wax ka qabashada arrinkan ayay ku sheegtay baqdin ay ka qabto in ay saameyso mustaqbalka caruurteeda iyo waalidkii dhalay saasna ay uga aamusto
dadkeega waxa ugu sheegayna dadkeegana waxa galeysa alla gabadhi saas baa la yeelay alla wixii saas ku keentay sun waay muruga galeysa intaasan hooyada iyo waalidkeega ugu sheegi waay wallahi aan haydi iyo waxaas baaritaan ku sameey ma raadinin anati ilaahay la iskaaga day amarka amaraadi raadsata ma ahan waxaas ilaahay ku qadaray iska aamusan isdhahay jabkeegi saasaan ku qarsaday
xarunta horumarinta haweenka Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo SWDC oo kamida kuwa diwaan galiya tacadiyada loo geysto haweenka ku jira xiriiraha barakaca oo aan la xiriirnay si aan u ogaano waxa ay kala socdaan xadgudubyada ay ka cabanayaan haweenkan Maryan Taqal Xuseen oo ah madaxa haweenka iyo xuquuqul insaanka ee xaruntan ayaa noo sheegtay in ay jiraan falal kufsi ah oo loo geysto haweenka soo barakacay inkastoo ay xusay inaysan si gaar ah u diiwaan gelin haweenka dharraqista ku shaqeeya haddana waxa ay tilmaamtay in kuwaasi kufsigu uu sii dheer yahay in loo eedeeyo inay alaabo ka xadeen qoysaska taa oo mararka qaar loogu diido in la siiyo lacagta lagula heshiiyey Maryan ayaa sheegtay in haween kuwa dharka dhaqa ah oo ay isku dayeen inay ka caawiyaan in dacwadahooda maxkamadaha laga furo hase yeeshee marka ay hoosh loo bilaabo ay qabyo uga tagaan iyadoo u sababaysay in haweenkaasi aysan waqti badan u helin kiisaska maadaama ay qoysaskooda u shaqeeyaan xirada ay degan yihiin ruqyo iyo kaltumo ee dan iyo daacad waxa ay ku agtaala xarunta degmada Garas Baalay oo garab ayay ka helaan ciidanka amaanka sida ay noo sheegeen dadka degan biyaha xirada ay dadku isticmaalaan xarunta caafimaad ee dawooyinka ay ka helaan iyo iskuul waxbarasho oo bilaash ah oo xirada ku dhex yaala waxa bixiya oo gacanta ku haya hay'adda Safe the Children inta ayaana ku soo afmeeraya barnaamijka xaaladda xiriyaha waxaa soo saartay idilana si xusiinaysay anigoo ah farjooso shaqo Cabdiraxmaan
caanaha naaska waxaa laga helaa difaaca koowaad gaar ahaan caanaha ugu horeeya dambarka kaas oo ay ku jiraan waxyaabo lidi ku ah bakteeriyada iyo fayraska kana hortagaya cudurrada waxay kaloo caanaha naasku kaalmeeyaan samaysanka habdhiska difaaca ilmaha caanaha naasku waxay isku xiraan hooyada iyo ilmaha xiriir toos ah ee ilmaha dhashay waa muhiim in hooyadu la yeelato waxayna abuurtaa xiriir maskaxeed waxayna kaloo leedahay dareen deganaansho diirimaad iyo qancid waxayna kaloo yareysaa dayacaadda ilmaha hooyooyinka nuujinaya waxaa u siyaadaa kalsooni iyo dareen inay ilmahoodii la joogaan caanaha naasku waa cuntada iyo cabitaanka keliya ee ilmuhu u baahan yahay lixda bilood ee ugu horeysa da'diisa looma baahnaa cunno iyo cabitaan kale waxaa la ciribtiri karaa nafaqadarrida ku dhacda ilmaha lixda bilood ee ugu horeysa haddii la sameeyo naas nuujin baraxla caruurta yaryar ee lixda bilood gaartay naas nuujintu waxay u tahay aas-aas nafaqo waxayna ku caawisaa inuu ilmuhu helo caafimaad iyo koritaan ilmaha dhiciska ah ee la nuujiyo si fiican ayay u koraan jir ahaan iyo maskax ahaanba way ka fiican yihiin kuwa aan la nuujin
أوي أكتره العيارك ودعني عظمك
هذه أرجو وحول جسياشي سفرصة أصيها يا معلمها عيد أولود إن أي ناس ودوب كران سلامها أهل دودة يقرب دودة ملك سعودني دقيقة جوجان فضلا كوب الله مجا عاجا يهلك أديوتو عدة سلامي سو يوحى كويه معلمها عيد مهات سنة
Thank you.
dhegeystayaasheena qayaha lahow intaa waxaa ku eeg idaacaddeedii maanta oo aad ka dhegeysanayseen muujada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,854 megahertis. Waxaad kaloo naga dhegeysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radioergo.org. tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. halkani waa Radio Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada.